Nebýt mnichovské zrady, já bych se vlastně nenarodil, říká a naráží na to, že rodina jeho maminky se v roce 1938 odstěhovala z Teplic do Prahy a stejný rok se tady seznámila s tatínkem. Oba rodiče skončili v Terezíně a pak v Osvětimi. Oba přežili a tatínek jako reportér a spisovatel napsal knihu Plyn, plyn, pak oheň. Vyšla v září 1945 a byla to úplně první reportáž o lágrech, která byla v Československu vydána. Jejich syn je už skoro 30 let tajemníkem Federace židovských obcí. Tomáš Kraus je mým hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Být tajemníkem Federace židovských obcí je, jak se hezky česky říká, full-time job?
Je to full-time job, ale na druhou stranu, jak se hezky německy říká, je to takový titl ohne mittel. Takže ono to trošku zní tak jako světově, ale ve skutečnosti to není nic jiného než poměrně mravenčí práce.
A to vás opravdu těch 28 let, abych byla úplně přesná, těch 28 let vás to baví?
Musím říct, že ano. Baví, protože pořád mám takovej pocit, že to není dokončený. No tak já vám řeknu názorný příklad restituce židovského majetku. To je prostě never ending story. A když už konečně dojdeme k nějaké cílové rovince, no tak nám to současná vláda zdaní. Takže ono je to skutečně boj s větrnými mlýny.
Vy skutečně rovnýma nohama jste do toho skočil a já vám připomenu, co jste řekl v prosinci loňského roku na dané téma. Pokud zdanění náhrad církvím projde, nebudeme se cítit vázáni dohodou se státem a otevřeme židovské restituce jako tak. Takové. Tak nejprve, co jsou to restituce jako takové a hned záhy potom, jestli už jste to otevřeli?
Zatím jsme to neotevřeli, pojďme začít odzadu. Čekáme, jak to všechno dopadne. Samozřejmě zákon je schválen přes nesouhlas Senátu. Čeká se na podpis pana prezidenta, který už vyhlásil někde, že tedy to určitě podepíše a tak dále. Já si myslím, že to je jasné, to známe. Ústavní soud, i když tady musím říct, že i ústavní soud se může rozhodnout podle svého, on se může k tomu postavit třeba tak, že s tím nebude chtít mít nic společného. Ale to je věc skutečně na další nějaká jednání. Takže ne, zatím jsme tedy my nic nepodali, stále čekáme, protože to nepovažujeme za uzavřenou záležitost. Ale abychom se tedy vrátili k tomu, o co vlastně v našem případě jde. Magické datum 25. únor 1948 je samozřejmě pro nás také tragické, především z toho i majetkového hlediska, ale...
Protože jste o většinu věcí samozřejmě přišli v průběhu...
10 let předtím. Přesně. 10 let předtím, jste tedy zmínila na začátku ten Mnichov, tak to je pro nás to klíčové datum, protože, a zase se vrátíme k té osobní zkušenosti v mojí rodině. Rodič, respektive matka, její sourozenci a její rodiče tam zanechali spoustu majetku v Teplicích a já bohužel jsem ani všechno nedokázal dohledat. A v těch Sudetech to bylo vlastně plošné. To znamená, že Židé z těch Sudet odešli jakožto první.
Můžu vám do toho jenom vstoupit, pane Krause? Já si pamatuju, že tahle připomínka, když se vyjednávaly vůbec restituce, byla samozřejmě neustále ale dávána na stůl, ale že vláda ji nepřijala proto, že by se dělaly další majetkové křivdy, kdyby tento majetek měl podléhat restituci. To platí stále, ne?
No tak ono to bylo jeden z argumentů, který jsme v té době slyšeli. Druhý argument byl, že bychom prolomili tu magickou hranici, ten rok 48, a že to jaksi k různým historickým souvislostem není možné. Tehdy se to obcházelo takovými různými bonmoty, ale ve skutečnosti šlo o precedent, který by mohl být precedentem pro sudetské Němce. Tak to zcela natvrdo nám to bylo řečeno. Takže jsme vymýšleli různé konstrukce, některé jsme vymysleli, ale šlo v zásadě o to, že ta naše persekuce nikdy nebyla vlastně nějakým způsobem ani zhodnocena. My nevíme, o co se jednalo. My víme, zhruba, protože sama protektorátní vláda si udělala vlastní odhad a došla k číslu 16 miliard tehdejších československých korun. Ale v tom jsou právě majetky jak tedy židovských obcí, židovských spolků, a tady musím říci, že před válkou těch židovských spolků v tehdejším ani ne Československu, ale v té české části Československa bylo na 6 tisíc. Židovské obce samozřejmě těch bylo 155 a tak dále.
Jasně, ale vy jste sám řekl, že jde o majetek čítající stovky miliard.
Kdybychom k tomu udělali jakýsi finančně ekonomický rozbor, přidali k tomu těch 8 desetiletí od doby, kdy k tomu došlo, tak se skutečně dostaneme na tyto čísla.
Přestože to byl evidentně židovský majetek, to, o kterém se bavíme, ale nemáte pocit, že tlakem na restituci tohoto majetku by byly páchány další křivdy dnes?
Nemáme, nemáme. Ono právě jde o to, že nám bylo řečeno i vlastně v těch 90. letech konec konců, my jsme s tím začali poměrně brzo a dokonce musím říct, že částečně jsme i uspěli. To byly dvě vlny, které ovšem byly samozřejmě z hlediska dnešního minimální. Ale bylo právě nám řečeno, a v době, kdy probíhala privatizace velká, malá, různá, tak nám bylo řečeno, abychom tedy ty majetky, které byly zařazeny do privatizačních projektů, nežádali, protože nám budou finančně kompenzovány. Potom vlastně...
A byly?
No nebyly, to je právě ono. Ono se to dostalo do tohohle toho balíčku těch takzvaných církevních restitucí. My stále jsme čekali, že ta finanční kompenzace bude vyrovnána v rámci toho celkového vyrovnání s těmi registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi.
Říká Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Pane Krause, jak když vás tak poslouchám, jak vy máte v hlavě všechna ta čísla a sypete různé vyhlášky a tak dále, tak já si nemohu pomoci, ale ta vaše práce, které jste se věnoval dřív, musela být přece zábavnější. Jak jsem se dočetla, tak jste se v 80. letech zabýval audiovizuálními prezentacemi, reklamou, výstavami, architekturou. Dokonce jste spolupracoval na Expo 86.
To máte naprostou pravdu. No. Ano, to byla daleko zábavnější záležitost a byla tedy, musím říci, blíže mému srdci, protože já jsem vlastně vždycky se pohyboval kolem muziky, filmu a kultury jako takové. Ale tak jak má každý člověk těch několik různých identit, tak jsem v prvé řadě samozřejmě jaksi někdo, kdo vyrostl v českém prostředí, kdo má velice blízko k muzice a k filmu, ale jsem také samozřejmě žid, takže se k tomu hrdě hlásím a chci proto také něco udělat.
Čili děláte teď práci, která vás baví sice možná méně, ale pokládáte ji za důležitější. Takhle je to.
No, začala jste mými rodiči. Ono je to takový nepsaný morální závazek vůči té generaci, nejenom mých rodičů, možná i prarodičů, kteří už vlastně ty se dostali do situace, kdy nemohli tyto věci udělat. Tady je spousta nevyřešených problémů ještě z té minulosti, jak jsme ostatně o nich mluvili. Ale já vždycky jsem považoval jaksi za svoji povinnost nějakým způsobem se ujmout právě takové toho nedokončeného dědictví.
Mimochodem, nosíte v sobě, v duši nějaké pocity ve vztahu k holokaustu, který vy tam jste nezažil, ale vašich rodičů se to dotklo velmi zblízka.
Určitě ano, protože dneska už jsou na to studie a jsou na to různé semináře a několikadenní konferenci. To je takzvaný syndrom té druhé, respektive dneska už třetí generace. Jsou lidé, kteří mají dokonce psychické problémy, které pramení z toho, oni vlastně si ani neuvědomují proč. Takže tam podvědomí, ale to bychom se dostali skutečně do nějaké trochu jiné diskuse odborné, možná medicínské, psychiatrické a tak dále.
Nechci se bavit odborně. Mě zajímá, jestli jste se s tím vyrovnal. Vy?
Strašně je to individuální. Já dokážu snad říci, že ano. Možná, že ne, ale spíš si myslím, že ano, protože přece jenom já jsem, i když jsem to vnímal velice, jaksi byl jsem dítě samozřejmě, ale vnímal jsem ty věci docela pozorně, tak si myslím, že za těch několik desetiletí, řekněme, se přece jenom ty hroty ulámou a člověk musí být realista.
No, člověk musí být realista, v tom s vámi souhlasím, ale ne vždy se to daří.
Pravda.
Tak jsem se ptala na to, co vaše emoce. Už to v sobě máte vyřešené?
No, racionálně ano. Iracionálně možná ne, protože my jsme prostě, a to nejsem jenom já, my ty emoce máme skutečně zvýšeny hodně. Když vidíme někde nějakou nespravedlnost, nebo když vidíme něco, co se nám velmi nelíbí, tak neváháme proti tomu vystoupit. A to nejsem jenom já jsem ten, který se v podstatě trochu drží zpátky, já jsem tak trochu, mi říkají kolegové, diplomat, spíš povahu, ne profesí teda, ale povahu. Takže jsou lidé, kteří okamžitě vystoupí u nás, když se jim něco nelíbí, tak jsou jedni z prvních, kdo jaksi v tom veřejném prostoru vyjádří svůj nesouhlas. A to samozřejmě pramení z tohoto prožitku.
Říká Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí. Když jsme se zmínili o vašich rodičích, připomínám, že oba přežili Osvětim, zajímalo by mě, jestli se jim stalo to, co mnoha jiným přeživším, že po válce vlastně naskočili na tu komunistickou myšlenku, která tady okamžitě tyhle lidi lapávala.
Vůbec ne. Můj táta byl přesvědčený sociální demokrat a zůstal jim i po válce a právě to sloučení tehdy s komunistickou stranou nesl velmi těžce. A na rozdíl od svého přítele Egona Ervína Kiše, který jaksi přesně jak říkáte na tuhle tu lajnu nastoupil, nebyl sám, tam bylo poměrně hodně lidí, ale můj táta to odmít a věděl velmi dobře proč. On vlastně byl ročník 1903, takže on už před válkou měl určité zkušenosti i politické. On byl zpravodajem ČTK rozhlasu mimo jiné v československém parlamentu. On vlastně byl nejdřív začínal jako lokálkář takzvaný.
Takže byl u zdroje.
Byl u zdroje a o politice toho věděl poměrně hodně a zblízka. Takže jemu bylo jasné, o co tam jde. Samozřejmě mnoho jeho přátel byli ti takzvaní Španěláci, kteří přišli vlastně před válkou z té španělské války zcela otřeseny praktikami té části vojska, těch dneska bychom řekli jednotek, které tam poslal Stalin. Takže jemu nebylo třeba nic moc vysvětlovat.
Máte vy nějaké vysvětlení na to, proč ale tak strašně moc přeživších na tu myšlenku skočilo?
Protože jim byla celou tu dobu páchána velká křivda, velká nespravedlnost.
Počkejte, jestli mohu. Tohle je jasné, ale jak je možné, že z těch lidí, kterým byla tato, já nevím, jak bych to nazvala, tahle hrůza na něj byla implementována.
A já nemluvím jenom o tom nacistickém běsnění, které my známe pod pojmem holokaust. Já mluvím vlastně o celých těch moderních dějinách, a nejenom moderních, kdy ta židovská komunita byla takovým otloukánkem celou dobu. Když se podíváme do středověku, na to samozřejmě čas nemáme, abychom šli do nějakých hlubších rozborů historických, ale vlastně židovská komunita se dostala do určité, nebo jednotlivci z té židovské komunity, do určitého společenského postavení, kdy získali rovná práva až někdy v polovině 19. století, po roce 1848. A nesli si v sobě právě to trauma z toho geta, kdybychom to měli říct takovouto zkratkou.
Jasně, ale já jsem právě narážela na to, že takových, jako byl váš tatínek, bylo mnohem víc samozřejmě, kteří na to neskočili. Patřili do stejné skupiny lidí, tedy židů, tedy skupiny, která má za sebou všechna tahle traumata. Tak proč jenom část z nich to byla schopna prohlédnout v celé své hrůze a ti ostatní ne?
Protože pro ně bylo daleko jednodušší přistoupit na tehdejší komunistickou propagandu, retoriku. Vlastně celá ta politika byla, teď konec konců to víme i z toho českého prostředí, jenom toho židovského, komunisté v tom začátku vlastně se chovali zcela státotvorně. Oni neříkali, co všechno udělají. To se zlomilo skutečně až v tom 50. roce
s procesy se Slánským. To není pravda, ale tohle, co říkáte, že teď se chovali neřestně cirka od 47.
Ale to bylo právě po válce, že jo? Tak tam je zapotřebí někde najít ten zlom. Samozřejmě neřestně se chovali možná od 47. Zlomem byl ten 48. jako takový, ale když se na to podíváte z našeho pohledu, Československo vlastně byl jeden z prvních států, který uznal nově vzniklý stát Izrael. A nejenom to, dokonce tam dodával zbraně, což bylo proti tehdejšímu embargu Spojených národů. A dnes, když mluvíte s kýmkoliv v Izraeli, tak vám řekne, nebýt toho, tak by dneska stát Izrael neexistoval. Myslím. Takže tam pro tu židovskou komunitu bylo spoustu pozitivního. Tam se ještě v té době se to neukázalo tak, jak to známe dneska.
Nicméně, pokud je o nástup 50. let a ty jednotlivé teroristické, řekněme, komunistické zásahy, tak ty podle vás měli nebo neměli antisemickou...
Jednoznačně měli. Podívejte se na procesy s Rudolfem Slánským a spol. Když se člověk podívá na ty takzvaná doznání, abych citoval známou knihu Artura Londona, všichni začínali, a to bylo samozřejmě jaksi nacvičeno díky sovětským poradcům, ty výpovědi všechny začínaly, jmenují se tak a tak a jsem židovského původu, takže ten proces byl jednoznačně antisemický. Je to ale jenom špička ledovce, protože v té době ty procesy probíhaly i na úrovni krajů. Tam i ti krajští tajemníci byli postaveni před tribunály a byli odsuzováni.
A to byli také Židé.
Ano, většinou ano. Právě to byli lidé,
kteří... Ale na tom se taky teda mimo jiné přes tuhle hrůzu, která je naprosto čitelná, ale na tom se ukazuje, kolik Židů bylo ochotno přijmout ten komunismus za svůj. Že?
Ano, protože oni vlastně žili v domění, že toto je určitá cesta z toho marazmu, který museli prožít. Samozřejmě někteří z nich, jako můj táta, věděli, že toto ta cesta není. Nebyl
ne, jasně,
sám.
Ale víte, já jsem tím narážela třeba na to, že dnes, když se hovoří o Slánském, tak se hovoří o tom, že byl obětí toho, z té strašné komunistické mašinérie, ale už se jakoby vůbec, nebo minimálně zmiňuje, že to byl sám obrovský komunista, který napáchal obrovské škody, i lidské samozřejmě.
Je to přesně takhle. Ale zase, já jsem tady mluvil o těch takzvaných identitách. On tu svoji židovskou identitu zcela potlačil a byl k ní vlastně až donucen během té výpovědi. To jsou lidé, kteří prostě chtěli zapomenout na to, co jsou. Já jenom připomenu, že to víceméně rezonuje i v té dnešní české společnosti. Mnoho lidí se nehlásí ke svým židovským kořenům a ke své židovské identitě. My máme dneska v 10 židovských obcích v Čechách a na Moravě registrováno 3000 členů. A odhadujeme, že v české společnosti každý desátý může mít židovské kořeny.
No a proč si myslíte, že to je?
To je strašně složitý fenomén. Může to být určitý strach z toho, co se tady stalo za války. Připomenu pouze to, že nacisté, když potřebovali, začali organizovat transporty do Terezína, nejdřív to vlastně bylo z Ostravy do Niska, potom z Prahy, nebo respektive z Čech do Lodže, pak následoval Terezín, tak pro ně bylo velice jednoduché si dojít tam, kde já dneska sedím, do Majzlovy ulice a vytáhnout si kartotéku. Prostě ti členové židovských obcí.
Čili tam, je tam stále podvědomý strach.
Jasný strach. Během komunismu akce Pavouk, ta vycházela ze zase z nějakých data, dneska bychom řekli databází gestapa. Prostě to byly zase vlastně
já
užitá
kontinuita.
Já
tomu rozumím, kontinuita. Ale zdá se, že členové židovských obcí se toho tolik nebáli bezprostředně po válce, protože se hovoří po 45., že ty židovské obce se snažily naopak dávat dohromady. A...
No bylo to ale zase individuální. No, z těch 155 se dalo dohromady 50. A z těch původně 120 tisíc lidí bylo nějakých 15.
Řekněte mě, jakou roli v tomhle, v tom počtu členů, podle vás hraje to, že jsou tak trochu umělé ty židovské obce, alespoň ta pražská určitě, tlačeny v osobě rabína do ortodoxie, která tady nemá žádné kořeny.
Je to velký problém, ale já zas musím říci, že to je věc, která vznikla hned po roce 89, respektive v 90. letech. A vznikla z jednoduchého důvodu. Tady během toho, o čem si povídáme, to znamená během holokaustu a následných 40 let komunismu, ta komunita byla totálně zdevastována. Ti lidé prakticky nevěděli o svojí identitě, prakticky nic nevěděli o náboženství, o historii a tak dále. Takže když přišel do Prahy pan rabín Sidon, tak přišel s naprosto logickou myšlenkou, že pokud chceme znovu tu komunitu vybudovat, tak ji musíme vybudovat na těch správných základech. A z těch správných základů, což byla tehdy ta ortodoxie, se dostaneme postupně někam, kde už to může být určitá nastavba.
Já tomu rozumím, nicméně
tam dneska tenhle, jsme po těch 30 letech.
Jasně, jenomže tenhle nebo tyhle takzvané, teď to dávám do úvozovek, správné základy, prostě česká židovská obec nikdy předtím neměla.
A je tady ještě další zcela zajímavá věc, která není až tak úplně známá. V roce 45 i do Prahy, ale především tedy do bývalých prostor těch takzvaných Sudet, se dostali lidé, kteří sem přišli z Podkarpatské Rusy.
Těch a to bylo byli hodně. Ortodoxní. Jasně.
A ti byli nejen ortodoxní, to byli téměř chasidi.
Jasně.
A tady v Praze byl jenom jeden chasid, jmenoval se Jiří Langer, napsal nádhernou knížku, která se jmenuje Devět bran. A jeho rodina, když on se vlastně z Haliče přišel a dal se na tuto chasidskou ortodoxii a začal nosit černý kaftan a klobouka pejzy, tak jeho asimilovaná česká rodina uvažovala o tom, jestli ho nemá nechat internovat v blázinci.
To je,
no tak, takhle to je, Praha vypadala.
Ne, jasně, jasně, ale počkejte, já bych se chtěla s vámi dostat jenom k tomu, jestli je dnešní ortodoxní vedení pražské židovské obce je tou správnou cestou, anebo by vám připadala příhodnější ta cesta sekulární?
Ani jedno, ani druhé, respektive obojí, respektive všechny možné cesty.
Ano, ta tak to je klasická vaše odpověď.
Samozřejmě, protože já osobně tedy vidím judaismus jako něco, co dneska venku se zcela běžně říká judaismus à la carte. To znamená, jste žid, ano, nejste náboženský, jste sekulární, můžete si vybrat, jste náboženský, ortodoxní, pojďme se dohodnout na tomto. Nejste ortodoxní, jste reformní, i pro vás je tady místo. Tak si myslím, že toto je ta cesta a my v rámci federace se o toto snažíme.
Jasně,
samozřejmě ne. Česká republika je trošku něco jiného než Praha. Praha si drží v současné chvíli tu ortodoxii jakožto základní kámen. Já to naprosto chápu a podporuju. Ale zase připomenu jednu věc. My předpokládáme, že příští rok přijde do Prahy novopečený rabín, který v současné chvíli studuje v Německu a přijde jako reformní rabín a kolem něj určitě
a to
vznikne.
Tady budou spolu s tím ortodoxním.
A proč by nebyli?
Ne, já se ptám.
Ano,
budou tady dva rabíny,
my v to doufáme.
Jeden takový
oni se
druhý
znají,
takový.
Ano. Není to zase až tak velký problém, například ve Stockholmu to takto běží už léta.
Říká Tomáš Kraus, Federace židovských obcí, už jenom poslední věc by mě zajímala. Vy jste řekl, že antisemitismus se stal módou.
Nikoliv u nás. Musím jednoznačně
ale
vy, potvrdit.
Ale jak vy mě vždycky to řeknete dřív, než že vás něco zeptám. Ta otázka tady, kterou mám poznamenanou, ano. Jen u nás nebo v celém světě?
No, výborně. Ano.
Takže tak, u nás jasný. To není, je to ve světě.
Ano, ano,
a kde nejvíc ve světě?
Bohužel musím říci, že v západní Evropě. Protože tam to vidíme už delší dobu. Já jsem se pohyboval a pohybuju se ještě v těch mezinárodních židovských institucích a tam naši kolegové přišli vlastně s takovou tou prezentací, kdy říkali, co se tady, jak vypadá ta společnost té západní Evropě už před nějakými 15-20 lety. To není žádná novinka. My už jsme tehdy apelovali na Evropu. My jsme apelovali na bruselské instituce, aby s tím začali něco dělat.
No, co by s tím měli dělat? Podle vás?
No, je zapotřebí minimálně zase vést o tom nějakou diskuzi, ale zároveň...
Ale diskuze se vede nepřetržitě 30 let, ale nic se neděje.
A přesně tak. A zároveň je zapotřebí přijmout určitá bezpečnostní opatření. Nejenom připomenu, víme, co se stalo v Paříži, Charlie Hebdo, a druhý cíl okamžitě byl židovský hypermarket, takže...
A já zase, Jestli mohu, našla jsem slova Karola Sidona, který ale upozorňuje na to, že se donedávna zdálo, že antisemité jsou ve Francii jenom Arabové. Ale tak to není, protože není to. Jsou tam neonacisté a dokonce i žluté vesty mají antisemický směr. To je děsivé, ne?
Je to děsivé. Já se vždycky vyhýbám těm bonmotům, ale říkám jeden, který jsem několikrát už zopakoval. Je děsivý. Tam, kde hoří nejdříve synagogy, posléze hoří celá města. To je Paříž. Protože v Paříži přesně toto se stalo. Tam nejdříve zapálili nějací výrostci několik synagog. Došlo tam k několika naprosto nehorázným skandálním teroristickým útokům. Ale dneska tam skutečně se podpalují auta.
Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Děkuji, že jste přišel. Díky.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.